The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities. It is proposed that we sustain.
Gisugyot nga atong paluyuhan. Si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Benyon Ehring isip unang magtatambag sa unang kapunguluhan. O si Dieter E. Friedrich Uchtdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapunguluhan. Katunguyon ipakita kini. Katung supa kung aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong mupaluyo kang Boyd Kenneth Parker isa presidente sa Quorum sa Napulog Duha Apostolis. O ang sumusunod isip sakop niya ng Quorum, Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David D. Bidner, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, ug Neil L. Anderson. Katungoyon, palihog ipakita kini. Si Vincent Kinsa nga musupak, mahimong baki mapakita niini. Gisugyo niya itong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan, ug ang napulog duha ka mga apostol isip, mga propeta, manalagna ug tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kunaduna sa samang paagi. Gisugyot nga itong i-release sila si Erjan B. Dixon, Paul E. Culliker, o F. Michael Watson isip sakop sa unang quorum sa 70, o mutulo nila ng mga emeritus general authorities. Gisugyot usab nga itong i-release sila si Keller Kent D. Edwards, isip mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70. Pasalamatan usab nato sila si Elder Cesar H. Hooker o Craig T. Wright, kinsa gi-release gikan sa ilang pagserbisyo isip mga Area 70. Katumbot nga moapil ka namo sa pasalamat nining makaigsunan sa ilang maayo kayo nga serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70. Julio A. Angulo, Peter F. Evans, o Gennady N. Fudvudov. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong supak kong aduna. Gisugyot nga itong paluyuhan si Randall L. Reid, isip second counselor sa Young Men General Presidency. Katong uyon, ipakita kini. Si bisan kinsa nga supak ipakita kini. Gisugyot nga itong paluyuhan ang ubang mga general authority, mga Area 70, o kinatibuk ang mga kapunguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katunguyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita niini. Salamat kaninyo makaigsunan alang sa inyong pagbuto o sa inyong nagpadayon nga hugot nga pagto o mga pag-ampo.